Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия парламенти раиси харбий чыгымдарны кимитип, ул акчаларны балалар үчүн тутарга тәкъдим итә. Урыс милләтчиләре Иваново университеты профессоры Фәния Фәрхетдинованы тотар булганы өчен эшеннән читләштермәкче. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы яшь сәясәтче Альберт Шакиров. Кадерле тыңлаучылар, хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бикә Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Чехиядә Бәрхет инкыйлабының 20 еллыгы искә алынды. 1989 елның 17 ноябрендә Прагада студентларның тыныч демонстрациясе полиция тарафыннан куып таратыла. Бу вакыйгадан соң Чехословакиядә Бәрхет инкыйлабы башлана.
Хакимиятләр студентларга шәһәр үзәгендә җыелырга рөхсәт бирми. Алар башта Альбертов бистәсендә университет бинасы янына җыела, аннары Оплетов каберенә таба юнәлә. Студентлар хәрәкәтенә дистәләгән мең кеше кушыла. Соңрак алар үзәккә таба Вацлав мәйданына барырга карар итә, ләкин Народный урамына җиткәч бу халык полиция тарафыннан туктатыла һәм кыйнап таратыла. Шушы вакыйга чех һәм словак халкына этәргеч була. Хөкүмәткә каршы киң күләмле демонстрацияләр башлана. 23 ноябрьдә каршылык чаралары иң югары нуктасына җитә. 300 мең кеше Вацлав мәйданына чыгып, без моннан гарык дип уран сала.
Халыгара сәясәттә дә игътибарны җәлеп итәрлек вакыйгалар булды бу атнада. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 яңа йорт төзү карарына Кушма Штатлар кискен тәнкыйть белдерде.
Шушы соңгы киеренкелек Американ президенты Барак Обаманың солык сөйләшүләрен яңарту тырышлыклары вакытына туры килде. Күптән түгел дәүләт секретаре Хиллари Клинтонның төбәккә барып сөйләшүләрне яңартып җибәрү тырышлыгы нәтиҗә бирмәде. Фәлестин президенты Мәхмүд Аббас ул чакта Израильнең саклык белән төзү сәясәтен кире каккан иде.
Европа берлегендә президент сайланды. Бельгия премьер-министры Герман ван Ромпейн берлекнең беренче президенты булды. Тышкы сәясәт һәм иминлек өчен җаваплы югары вәкил итеп Кэтрин Эштон сайланды. Шушы арада Татарстанда татар иҗтимагый үзәге Татарстанның фән һәм мәгариф министры белән очрашты. Аннан соң иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт министр милли мәгарифкә битараф дигән белдерү белән чыкты.
Оларны хәтта күз алдына китерә алмый татарның үз университеты үзләренең югары уку йортлары булу турында.
Татар яшьләре дә милли мәгариф системасын яклап яңа кампания башларга җыену турында белдерде. Алар Мәскәүдә Конституцион мәхкәмә каршында пикет оештырмакчы.
Татар яшьләре фикренчә, соңгы вакытта җәмәгатьчелек тарафыннан милли мәгариф проблемаларына кызыксыну кимеде һәм ниндидер битарафлык хөкемсерә. Шул нисбәттән алар татар милли мәгарифен яклап зур кампания башлауны күздә тота. Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин иң беренче чаралар турында боларны сөйләде.
Ну, беренчедән инде без тузында ни сорабыз? Түгәрәк истәр, татар зыялыларын чакырып, шунда ук комитет төзибез. Татар халкының хукларын яклау комитеты.
Милли мәҗлескә бәйле җинаят эшләрен мәхкәмәдә карау башланды. Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдин милли мәҗлес эше нигезендә башта шаһит буларак тикшерүгә җәлеп ителде. Аннан соң җинаят эшендә шик белдерүче буларак барды. Хәзер гаепләнүчегә әйләнде.
Дөресен әйткәндә, мин мәхкәмәнең булуыннан канәгать түгел, әмма аны исәпкә алып инде Әйтәсім келі, әлі мен өзімні ғайыплерлік бір нендей фактлар нелер ешітмәдім. Шыннан да мені ғайыплі деп тонырлық. Мені ғайып білдірілі Милли Мәжілісінің резолюциясын хәм мұражағатын бастырып шығару.
Милли Мәжіліс рәйісі Фәузия Бәйрамоваға қоршы ашылған жинаят ұшы негізінде мәхкәмә 26 ноябрьге белгіленді. Шушы арада Шолыда мәхкәмә алды ұтырышы болды.
Бұларын тезірі хүкім итәсілері келі, хүкім қарары шығарып, Мәскәу алдында хисап тұтасылары келі, һәм меңа қалса бұларының мұнна сұнтағын яңа процесслар башлаға есептері бар ақыры. Әйтик, Милли Мәжіліске, айырым кішілерге, айырым мәқәлелерге, газеталарға, китапларға мен бұлардан әлбәттә михырбан күтмейм. Бұлар татар тілінде білмейлер, бұларда ниндидер қызғану хисі дә көрінмей. Шуңа күрә бір Аллаһтан ярдәм сұрайым да, өзім менә әзерләнеп, шушы бөтен сот эшләренә өзім әзерләнеп, өзім якларга барам.
Қозандағы татарлар Фәтих Кәримнің 100 йыллығына бағышланған тонтаналы зур кешелер ұйыштырғанда Финляндиядағы татар мәдениеті ұйышмасы дәртмән кешесін ұздырды. Ұйышманың жетекшісі орынбасары Фазиля Насреддин сөзләренше, шараның нақ дәртмәнге бағышлануы юққа түгел.
Башқармабыз азалары белән бергәләп, алар барсы да шигырьләр, мисаллары бирделәр сәхнәдә. Дәрдемәннең яшьлегеннән башлады. Димәк, ничек хатын матурлыгын, хатын-кыз матурлыгы турында иде. Аннары соңра үзенең укыган еллары кебек бу әйтүгән тел шигыры иде. Аның төрле телләр өйрәнү турында үгет нәсихәт бирүләре андыйлары иде. Аннан соңра замана җилләрендә ничек әрнүләрен шигырьләрдә аңлаткан, ничек табиәткә чагыштырып, устай итеп аңлаткан андыйлардан мисаллар иде, соңра үзе турында уйланулар.
Тосатлык радиосында яңгыраган хәбәрләргә күтәрелгән темаларга карата мөнәсәбәтегезне белдерергә теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlyk.org.
Түркиядә соңгы елларда хөкүмәт белән хәрби башлыклар арасында барган каршылык кайбер хөкүмәт рәсмиләренең телефон сөйләшүләре тыңланган дигән хәбәр белән тагын игътибар үзәгенә менде. Парламент рәисе Али Шахин балаларга яхшырак шартлар тудыру өчен яңа тәкъдим белән чыкты. Ул хәрби чыгымнарны киметеп, балалар фондына күбрәк акча бүлеп бирергә киңәш итте. Түркиядә атнаның кайбер вакыйгаларына һәм Түркия турында дөнья матбугатында чыккан язмаларга күзәтү белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Түркиядә кайбер рәсмиләрнең телефон сөйләшүләренең тыңлануы хәбәре шулай ук халыкара матбугатта да зур урын алды. Бу хәбәрне яктырган экономист бу бәхәсләр мәхкәмә эшләренә әлени кагылышы юк. Бу күбрәк премьер Эрдоган һәм аның дини тамырлары булган АК партия белән соңгы вакытта тәсирен әкренләп югалта барган хәрбиләр яклавындагы радикал җумһурияччеләр арасындагы узын вакыттан бирле барган көч сынашы дип язып чыкты язма. Илдә хаос тудырган һәм хакимиятне җимерүне максат куйган планнарның бер-берсе артлы фаш ителүе армияның тәэсиренә зур зыян салды. Ак партия хөкүмәте дә моңа армияның көчен киметкән карарлар белән җавап бирә, дип язган The Economist журналы. Язма шул уңайдан соңгы вакытта чыккан яшерен телефон тыңлау гаепләүләре әлеге сәяси көрәшнең яңа адымы булырга мөмкин, дип йоңаклый мәкаләсен. Шулык вакытта Төркия парламенты бу атнада Бирләшкән Милләтләр Оешмасының халыкара балалар хукукы килешүен имзалауының 20 еллыгын билгеләп узды. Парламент сүзчесе Али Шахин балалар өчен яхшырак шартлар тудыру өчен яңа тәкъдим белән чыкты. Ул хәрби чыгымнарны киметеп, балалар фондына күбрәк акча бүлеп бирергә киңәш итте. Парламент сүзчесе карар бирү органнарының төп җаваплылыгы балаларга тагында уңайлырак шартлар тудыру диде. Şahin deputatlar adında yasağın çıxışında 100 milyon balanın başlangıç məktəbkə baru mümkünçiliği bulmağını iske düşürdü. O, şulayıq dünyadağı açlıq səbəblə balalar ölüvündə itdi. Global harbi çıxımlar 1 trilyon 500 milyard dolarga jitə. Əgər bunun kişkinə bir ölüşlüğünə balalar üçün bününüb birilsəydi, mündi xəllər bulmaz idi. Debate ol. Sözün ayından parlament vekillerinin bu haqda köbrek sizgirlik bilen işi terge şakırdı. Parlamentin balalarga bağışlangan oturuşuna şulayı 162 balada katnaştı. Alar parlamentin mahsus bala hukukların küzeti şurasının internet sayfasının resmi açılış tantanasına katnaştı. Xalqara matbuatın bu adına Türkiye turunda yazan haberlerge geri qaytqanda isə Amerikan harbilerinin Qıraqdan çıxınu tarixi yaxınlaşanda Qıraqqa qarşı illər İran, Suudi Arabistan həm Türkiyənin il üstündə təsirin artıra başlauna basımiyası Economics jurnalı. Buna misal olarak ol, yana saylav kanunlarının Qıraqda parlament tarafından rastlanuğundan ilik bulub alğan vakiqalarını iski düşürür. Amerikanlar kilişu turunda Qıraqqa basım yasadı, ləkin bunun təsiri ilik yıllarga qarağanda azraq buldu. Çünki Qıraqlılar indi onlarının sözün Xəzir Əzrək tınlığı başladı, deyip yazgan jurnal. Elik Amerikanın Bağdat işçisi ilgi kararlar kılınganda parlamentka yeşrak boraydı. Ləkin bu yola hallarını şiddetlə küzətib qaldı ol. Ləkin ikinci yaqdan onun Türk hizmetleri siyiləşvilərgə turudan qatnaşdı, həm parlament şurası jiyinlarında da qatnaşdı, deyip Türkiyənin sınqı yollardağı yakın gün şıxışdağı təsirinə basımiyası yazma.
Azadlık dolqınlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine gözetüler, Tatar başkır dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azadlık.org
Şimbe günü Azadlık uzı barışatına gayımğa qiyası, yekşembe günü Qazan studiyesi tügerek üstel silüşüne şaqıra. Azadlıktan ayrılmağız.
Azadlık.org
Tatar bulanğa işten kualar mı? Урыс милләтчеләре Иваново университеты профессоры Фәния Фәрхетдинованы тотар булганы өчен эшеннән читләштермәкче. Аны урысларны күрә алмауда гаеплиләр. Илле урыс язучысы Фәрхетдиновага каршы ачык хатка кул куйган. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Иваново өлкәсенең милләтчеләре Фәрхетдинова татар булганы өчен урысларны күрә алмый дип саный. Кайберәүләр минем милли мәсьәлә турындагы фикерләрем низах китереп чыгарырга мөмкин дип уйлый, ди Фәния Фәрхетдинова. Ноябрь айында Иваново шәһәре Нур татар яшьләре берлегенең төбәгара икенче корылтайы узган иде. Шара барышында россиян милләте мифмы, чынбарлыкмы дигән темага түгәрәк өстәлдә узды. Аны татар хатыны Фәния Фәрхетдинова Динова алып барды. Россиян милләте турында соңгы елларда зур бәхәсләр бара. Корылтайга җыелган татар яшьләренең дә россиян милләтенә карашлары төрле. Әмма күпләр мондый милләт бар дип саный. Шунысын да әйтергә кирәк, хәтта кайбер яшьләр үзләрен беренче чиратта россиян, аннан соң гына татар дип сизә. Фәния Фәрхетдинова сүзләренчә, бары бер халыкларның милли үзенчәлекләре сакланып калырга тиеш. Татарга син урыс дип әйтеп булмый бит инде. Гәрчә урыс мөхитендә яшәүче кешедә милли сыйфатлары сакланып калмаса да, әмма бит алар үзләрен татар дип сизә. Татар булулары белән горурланучылары да бар, ди Фәрхетдинова.
То есть вот что там предлагают, допустим, православные священники всех жителей России называть русскими. Это же смешно, да?
Урыс православ чиркәве Россиянең бөтен халыкларын урыс дип атарга тәкъдим итә. Бу бит күлке, кешегә урыс татары, урыс чечена дип әйтү дөрес хәл түгел. Дәүләт җитәкчеләре россиян милләтен булдыру өчен алып бара. Әмма россиян милләте дип әйтү дөрес түгел. Ул башкача аталырга тиеш. Ә Россия ватандашы буларак безне россиян дип атап була. Әмма мин һәрвакыт татар булып калам.
Да, я себя ощущаю россиянином, но я всегда остаюсь татаркой.
Түгәрәк өстәл барышында Фәния Фәрхетдинова өлкәдәге урыс милләтчеләренең башка милләт вәкилләренә каршы алып барган эшчәнлеге турында да сөйләп китте. Мисал өчен, өлкәнең бер шәһәрендә урыс халкын юк итүне туктатыгыз дигән шигар астында өндәмәләр таратылган. Анда кул булып яшәүче урыс халкы турында языла. Янәсе урыс җирен шит халыклар басып алган. Алар яш урыслардан дебил ясарга тели. Мәчет һәм синагогалар урыс җирен пишрата, шуңа шакыру кагазендә аларны юк итәргә шакырганнар.
Я пришла к выводу, что это авторы, да? Что азиаты паразитировали на трудолюбии, творческих способностях русского народа. Иноземцы навязывают нам свою поганую шурму. Оккупанты поганят своими мечетями и синагогами русскую землю. Если на твоей земле появилась мечеть, сожги ее. Если есть синагога, разруши ее. То есть вот такая агрессивная, страшная и непонятная, в общем-то.
Түгәрәк үстәлдә катнашучы җирле түрәләр Фәния Фархуддинованың татар яшьләренә мондый куркыныч дәлилләр китерүен шаты бетермәде. Алар матур әйберләр турында гына сөйләшергә чакырды. Фәния Фархуддинова фикеренчә, аңа каршы килеп утырган барышня аның гомер буе урыс янында урыс, татар янында татар булып яшәвен аңлый алмый.
Она просто не понимает, вот эта вот барышня, что я как человек не русский, как татарка, которая всю жизнь прожила здесь, я все время должна учитывать, как говорят, урыс орасында урыс был, татар орасында татар был, да, вот без шулай и тробыс.
2007 елда Фәния Фархуддинова хезмәттәше белән 34 китапка лингвистик тикшерү үткәрә. Әлеге китапларны «Русское национальное единство», ягъни татарча «Урыс милләте бердәмлеге» милли оешмасының бер вәкиле чыгарган. Тикшерү нәтиҗәсендә яһудләргә каршы юнәлгән фашистик рухтагы 4 китап милләтара низак чыгара ала дигән карарга киленә. Тикшерүдән соң 2 ел узгач, 2009 елда Фархуддиновага каршы язылган хат пайда була.
Автор письма утверждает, что я была единственным экспертом, что я татарка, что...
Хат автора тикшерүдә мине бердән-бер эксперт, ул татар, урысларны күрә алмый. Шуңа күрә генә минем тикшерүемне урыс язучысы Севастьяновны зәрлекле икән. Мин аның урыс язучысы икәнен белми дә идем. Аның язу сыйфатында бәйлисем ки. Шулай итеп, алар бүтін нәрсәнің остын үске әйләндіріп қойғанлар. Севастьянов үшін мәхкәмәдә қарамады. Китаплары милләт ара нәфрәт тудыра ала дип іштәліклеріне қарап белгіләнді. Ул Русия урысларға, бүтін хакимет урыслар қолында болырға тиеш дип санай. Ул бит урыслар күп яшәгән төбәкләрдә генә шулай болырға тиеш дип санамай, ә бүтін Русиядә түрәлектә урыслар гына утырсын ди. Җитәкчеләрне милләтләренә генә карап сайларга тиешмени
без. Позиция. Разве по национальному признаку мы должны избирать властные структуры и все остальное, да?
Дипсили Фәния Фархуддинова. Профессорга каршы язылган хатка 50 урыс язучысы кул куйган икән. Әлеге исемлектә билгеле язучы Валентин Распутин да бар. Фархуддинова фикеренчә, язучылар хатка кул куяр алдыннан аның эчтәлеге белән танышта булмаган. Урыс милләтчеләренең төп максаты мине эштән кудырту ди ул.
Но неприятно то, что вот я ощущаю, что нападки-то идут именно потому, что я татарка.
Фәния Фархуддинова сөйләвенчә, бу шаушудан соңда аны университетта аңлыйлар икән, әмма татар булганым өчен миңа каршы көрәш алып барулары ошап җитми ди ул.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Өлкәннәрдән кайвакыт яшьләр уен көлке белән генә яши, сәясәт кебек җитдирәк өлкәләргә битараф дигән сүзләр ишетергә туры килә. Ләкин қызған таба тапшыруының бүгінгі қунағы ер саясатшы Альберт Шакиров бұ сүзләр білән келішмей. Өз мисалында тотар яшләрінің илді, республикада барған вақиғаларға битараф түгілігін жеткірді. Қозан студиясында ер саясатшы студент Сәләт ұйышмасы йылдызы Альберт білән тапшыруны алып барушы Рүстәм Исхақи сөйләше.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, сәлем, яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Бүтән өлкәдә өлгер егет белән таныштырасыбыз килә. Мин инде аның белән интервью алганчы күпмедер мәгълүмат тупладым аның турында. Хөкүмәт башлыклары алдында чыгыш ясаган егет, Сәләт проектларында бик актив катнаша. Альберт Шакиров дигән егет, Әтнә районы егете. Альберт, кыскача биографияң белән таныштырып китәле. Шулай тулы итеп, беренче тапкыр интервью бирәсең безнең радиога.
Хәерле төвлек вакытлары. Кыскача биография нәрсә инде? Иң беренче башларга кирәктер. Мин 1 апрельдә туган, 89 елны. Хәзер 20 яш, Әтнә районында. Туым инде Қазанда болған, бір екі ай Қазанда яшағанбыз, шоңа көре Қазан қаласында сулап алған кішімін. Аннан соң инде ауылда, қаманда мен 17 яшқа қадар ауылдаймын мен. Ауыл мектебін тәмамладым, орта мектебіне, ауыл мектебінде бігейбет оқытушылар болды. Хәм инде бүгінгі күнде мен 4-нші курста оқимын, Қазан дәулет университетінде саясат білімі бойынша.
Шулай қаядар үстеме тағын инер білімдер аласың
бірсе. Үстеме білім шулай Қазан дәулет университетінде тәржімешіге, ол инде шул саясат өлкәсінде инглиз тілін білу бойынша профессионал терминдер белән.
Өзіңді неше яшта таныта бастадың, Альберт Шакиров боларак? Актив егет буларак.
Беренче класста беренче тапкыр сахнага чыктым. Шуннан башлангандыр инде негиз салыну. Яңа ел алып бардым мин. Авыл мәктәбендә. Авыл барышы. Мәктәп яңа елында. Шуннан соң инде булай зурракка китсәк, ул 10-нчы класста укыган вакытта, ялгышмасам, 2006 елларда ул Олимпиадада катнаштым, республика дәрәҗәсенә чыктым. Анда булды бер баскыч күтәрелү һәм Созвездие Йолдызлык фестивалендә. Шул 2006 елда шулай ук алып барышы булып, анда инде беренче урын алдым республикада.
Телесасуларга.
Конференц буларак. Шуннан башланды танылу инде күтәрелү.
Сәләтле син шул конкурсда катнашканнасын күреп алдым. Мисал, әсен үзен килдің Сәләткә.
Сәләт мені 2005-тә күрді. Анда мен инглиз тілі бойынша шулай ук республика дәрәҗәсенә чыккан идем. Менә шуны Сәләттә эшләүчеләр күреп алып, крутушкада инде анкеталар тутырган вакытта миңа чакыру килде мәктәпкә. Сәләт аланында катнашырга Сәләт рушанды. Һәм аннан соң инде Сәләт белән аерылган юк менә бүгенгә кадәр. 2007-дә Әйдәман, 2008-дә Өлкән Әйдәман, 2009-да Әйдәмәннән мәктәбе директоры.
Кемдер әйтә инде Сәләт егетләрне кызларны аша талант ясаяннан дип. Ләкин син бит үзең инде моңа әләккәнче үк ниндер күпмедер үзеңне күрсәткәнең түгелмесең?
Андай бер дә бар, ләкин килешеп бетмәсе, күтәрелергә була, нинди дә булса бер дәрәҗәгә кадәр. Мәсәлән, мин авылда беренче була алам, районда беренче була алам. Сәләткә килә бөтен республикадан сәләтле яшьле егетләр-кызлар. Әгәр дә мин аларны күреп, алар белән ярышып, алардан әз булса да көнләшмим икән, димәк, мин шул авыл дәрәҗәсендә калачакмын да инде. Рамкураның кешене ашуда, кешене күтәрүдә роле бик зур. Сәләт ишмәсен.
Хәзер инде Сәләттән бераз тайып алып, менә Альберт шушы араларда синең хәзер яңа Сәләт телеканалында яшәр тутылышында сюжетларын күренә башлады. Анда ничек килеп эләктем?
Һаман да шул Сәләттән башлана инде бөтен әйберләрне карасан. Ничектер хәял иртәгә чакырганнар мине. Шунда килгәннән соң Рамил апа белән сөйләштек без.
Сәхәбетдинов инде.
Әйе.
Анда телевидениегә яшәр тап шуның җитәкчесе.
Менә үзе. Рамил апа белән сөйләштек. Син ди бик матур сөйләшәсең икән ди, синә тыңлыйсы килеп тора ди. Хәйраннан ук инде чакырган иде. Менә кил, бәлкем хәял иртәдә бер рубриканы башларсың. 7 минутлык сиңа рубрика бирәбез. Мин сәясәт турында, сәясәт буенча укыгач дивенде. Мин вакытта бик кызыксынып киткәнем, ләкин вакыт җитмәгәченнән тагын калды. Менә ничектер бер көн иртә белән уяндым да, нәрсә җитмик кебек тоелды. Мин тәнә сабыз үзгәртергә кирәк. Әмә әйтәм, чәчне алдыра кирәк, экстремальный иттереп, я иракез ясара кирәк. Шуңа күрә уйлап йөрдем, йөрдем дә яшьлек ташына килергә булдым.
Менә сәясәт дип әйттең, бүгенге көндә яшьләр сәясәт белән кызыксынамы? Синең кебек егетләр бармы? Алар укырга кирәклеккә генә укыйлармы? Әллә чыннан да үзләре кызыксынып укыйлармы? Чөнки бит бездә сәясәт ул ничектер йомык әйбер, кара әйбер һәм гомумән үз сүзеңне артык әйтү сәясәттә куркыныч кебек кабул ителә.
Бик күп стереотиплар бар сәясәт турында. Бүгенге көндә сәясәтне ябык йомык әйбер дип әйтмәс идем. Әлбәттә, һәр бер дәүләтнең булырга тиеш, нинди генә демократик дәүләт булмаса да, үзенең булырга тиеш ябык сораулары. Минем үз фикерем буенча сәясәт ул барлык кешеләрдә эш түгел. Ләкин шул ук вакытта безнең яшьләр сәясәт белән бүген бик нык кызыксына.
Гафу, Россия сәясәте белән әллә Татарстан белән?
Икесе белән дә дип әйтә.
Ике төрлерәк бит.
Икесе ике төрлерәк, ләкин күбесенчә Россия сәясәте белән, чөнки кызганычка каршы безнең телевидениедә мәсәлән бик аз күрергә мөмкин, безнең сәясәткә кагылышлы яңалыкларны, дәүләт советының утырышларын аз күрергә мөмкин. Россия сәясәтенә кагылышлы каналлар, шул ук Вестиян дә беренче каналлар күбрәк. Шуңа күрә информация күбрәк булу сәбәпле инде әлбәттә Россия сәясәтен күбрәк беләләр. Үзләре теләпме, әллә мәҗбүри дип инде бу ике яклы сорау, дөресен әйтик. Мәсәлән, мәктәпләрдә уздыралар парламент сәгате. Бу инде безнең дәүләт советының эшчәнлегенә, анда ул кая урнашкан, нәрсә эшли ул, нинди комитетлар.
Реклама
формасында ие. Бу пропаганда, сәясәтнең пропагандалау, конкурслар уздырыла. Әгәр дә мин депутат булсам, депутатка хат дигән темага шул сочинениеләр язалар, мәсәлән. Бу дәүләт ягыннан этәргеч сәясәт белән кызыксынырга, яңа кадрлар кисен өчен сәясәткә. Яшьләр ягыннан бар әлбәттә. Үзләре кызыксынып килә, чөнки анда үзен теләп килмисең икән, кемдә булса кирәк дип әйткән киләсең икән, анда беренчектә чыгып чыгып булмый, чөнки законнар, конституция бик күп аны шикелле норматив актлар.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Россия президенты Медведев халыкка федераль шурага үзенең мөрәҗәгатен әйтте. Бик озын нутыклар, гомумән хәзер сәясәтчеләр, эре сәясәтчеләр бик озын күп сөйли башладылар. Менә бу яшьләргә бер дә ошый дип әйтә алмас идем мин әйе.
Яшьләргә ошамый, конечно, ул яшьләргә нәрсә кирәк инде? Яшьләр кыска булсын, балкып торсын инде. Һәрберсендә һәрбер әйткән сүз саен юмор булсын, ләкин сәясәт ул кызганычка каршы андый өлкә түгел. Һәм анда кисәк-кисәк озын узак сөйләмичә анда беренчек тә булдыра алмыйсың. Чөнки әйткәнемчә, бик күп программалар, бик күп проектлар дәүләт дәрәҗәсендә инде. Юк кына кешеләр язмый андый чыгышларны, шуңа күрә аны җентекләп тикшерергә җирлек бар.
Ә менә сиңа үзеңә кемнәр менә якты сәясәтче, якты дип инде ничек әйтелә торгандыр сезнең телдә, актив сәясәтче дип әйтим соң әле үзеңә ашаган.
Сәяси элитадан.
Әйе.
Татарстанныкыннан башласак, миңа бик ошый Мөхәммәтшин Фәрит абыйыбыз.
Хәйрулович.
Хәйрулович, әйе. Бик ошый белән шундый харизматик кеше ул. Сәясәтче шундый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Минтимер Шарипович, бик ошый.
Икенче урында әйттең аны.
Икенче урында әйтәм мин. Фәрит Хәйрулович белән менә шундый кичкенәдән күңелгә кереп калган кеше инде. Бәлкем тик охшашты булганга да шундый тиеш ишек шундый. Минтимер Шарипович президент инде ул катгый булырга тиеш. Фәрит Хәйрулович ул Волгалар ярата. Мин үзем дә Волга яратам. Хыял бары 21-нче Волгаларга шулай ук. Нәгә техниклар белән шундый катышлыгын башлаган бик кызыклы кеше, шулай ук автоспорт, ул техника ягыннан беренчедән якын инде.
Аны күбрәк икътисадчы дип миләрме соң?
Сәясәттә андый зур постларда дип әйтегендә, анда мәҗбүри түгел, нинди дә булса профессорның, галимнең, академикның утыруы. Сәяси лидерлар һәм гомумән лидерлар алар бик еш кына урта белән дә кешеләр. Ләкин алар үзләренең тирәсендә кешеләрне җыеп, үзләреннән акыллырак булса да инде ул кешеләр, аларны җыеп, аларны эшләтә беләләр. Менә шунда бөтен
эшләтә белү сәләтеме?
Эшләтә белү сәләте булырга тиеш беренче сәясәттә бигрәк тә инде.
Русия күләм менә хәзер ике башлы Россия президентлары.
Россия күләмендә килсәк,
Жириновский менә нәрсә дип әйтерсең, Жириновский кай вакыт ошап куя теге үзенең актив һәрхәлдә халыкында ул әзрәк селкетә шунда.
Жириновский шулай ук үзернең белә, бик оста оратор, бик оста актер дип әйтерим. Бу уңайдан аңа афәрин генә, чөнки ул бик әйбәт юрист, реаль тормышта кайберәүләрнең әйтүенә караганда ул бик тыныч кеше. Камера алдында инде менә уйный белә, үзен күрсәтә белә, үз линиясен бүгә белә. Президентларга килгәндә, президентка иң дөресрәге, кайбер кешеләр әле һаман да уйлыйлар Владимир Владимирович Путинны президент дип инде бар андый шаярулар да дип әйтегендә, матбугатта да күренгәли. Миңа калса бик кызыклы шәхесләр. Владимир Путин миңа бик нык ошый үзенең сөйли белү ягыннан. Безгә мәсәлән менә психология укытучысын әйткәне бар. Менә сез карап карагыз, интернеттан эзләп карагыз аның чыгышларын, чыгышларының анализын табылсагыз инде, аның һәрбер җөмләсендә нинди дә булса берәр төрле алым бар, игътибарны үзенә җәлеп итү буенча һәм үзенә кешене карату буенча. Менә мин сөйлим, менә мин тыңлагыз. Бөтен кешенең күргәне бар пресс-конференцияләрен инде Путинның ул легендар пресс-конференцияләр дип әйтсәң дә була инде, бөтен кешене җыеп газеталарны инде анда ул бик күп шундый афоризмнар әйтә, үзенең афоризмнары инде, шуңа күрә бу яктан бик кызыклы шәхес инде. Шуны әйтергә кирәк, доклад әзерләдем бүген төне буе Брежнев вакытындагы элиталар буенча, бу инде 60-нчы еллар, 64-нчы еллар.
Уку буенча эш башкандар
идем әле. Уку буенча инде доклад, менә шул Леонид Ильич Брежневның вакытындагы элиталарны укып утырганда Владимир Владимирович Путин исеме килеп чыкты. Брежнев вакытында Андропов, КГБ председателе һәм шул вакытта Андропов куласында эшләгән Владимир Владимирович Путин. Сәясәт сәтте бір қойшанда бұлай ғана келіп кірген кішілер болмай, олар қар уақытта да ең остан башылап, ғады шондай чиновник боларақ башылап, бүтін аппаратыны ойқап шыққан кішілер. Олар қар бір уревенде, қар бір дәрежеде, кәнді нәрсе шылаған, нәрсе бән шоғыларға тиеш екенін біледер.
Медведев турында шылай айтырдың?
Медведев турында шылай айтырым, аның биографиясы білен қызықсынған ек, ләкен шолай ек айталам, ол дәулетті, гос аппаратта деп айтабыз енді, кәнді нәрсе шылаға тиеш екенлігін, һәм кімнің қойда отырғанын, есім фамилиясы білен, бүтін биографиясы білен біле. Мұнан башқа бір нәрсе дә эшләп булмый. Бүген көндә идарә итү буенча, чөнки иң зур корал ул информация, ул мәгълүмат.
Бу гомерне яшәргә туры килде, туларга күп нәрсә өйрәнергә, аннары онытырга күп мәхәббәт хезмәт куярга, йо мен белмим. Кан һәм тирне түгәргә, йо мен белмим. Нашарга үзгәрергә, йөзләренә бәрергә туларга.
Менә без бүген татар егетләре һәм кызлары татар рухы яши күңелебездә. Дәүләтчелек турында да идеялар бар. Гомумән без дәүләт турында хыялланабызмы?
Татар дәүләте турында аерым дәүләт буларак мәгълүмат булса, мин үзем мәсәлән актив шуның хәтта татар дәүләтен аерым дәүләт сөйләп кирәк дигән фикергә килмәсем. Чөнки бүген көндә беренчедән бөтен дөньяда бар глобализация, икенчедән Татарстанның география урнашуы ул инде үзе үк Россиянең үзәгендә дип әйтәгә инде. Тирә-якта Россия теге дәүләт аерым дәүләт дип басып та инде. Шулай ук чит илләргә китерелә иде. Бүген көндә Татарстанның сәясәте ул шундый нигезләнгән сәясәт. Татарстан аерым дәүләт булмаса да, Россия Федерациясының субъекты булса да, үзенә нәрсә кирәк икәнлеген әйтә ала, курыкмыйча үзенең законнарын федераль шурага дип әйтәгәндә җибәрә ала. Мәсәлән, миңа иң ошаган комитетларның берсе безнең дәүләт советында ул Разил Валиев җитәкләгән комитет.
Эшлиме соң ул Альберт? Ул бит тел хәзер кулланылышы кими бара кебек.
Ул комитет эшли, ләкин аның эшчәнлеге татарча кеше сөйләшәме юк аны белән генә бәйләп булмый. Монысы инде безнең әлбәттә әйләнеп кайтабыз татар гаиләләренә, яшьләрнең мин шул ниләренә менталитетына дип әйтә инде. Ә комитетның эшләү эшләмәвенә килгәндә, ул әлбәттә эшли. Минем бер элеккем бар аларның утырышына, инде мәсәлән, Туфан абый Миңнуллин бик кызып күтәреп чыкты татар китаплары басу проблемасын, татар китаплары басыламы, программа кертелгәме безнең бюджетка, аларның саны арттырыламы юкмы инде. Шулай ук Разил Вәлиев белән без туры килдек бергә ТНВ-да тапшыруга эләктек без. Ул әйтеп утырды федераль шурага җибәргән закон проектлары турында. Мәсәлән, ул комитет җибәрә икән 100 закон проекты, аларның федераль шура игътибар итә 10-сына гына һәм кабул итә 5-сен. Менә калса бу инде
ярысы күрсәткечме?
Ярысы күрсәткеч. Мин булай хавана алып әйтәм саннарны, ләкин шундый стильдә эшләү 5-сен кабул иткәнен белә торып 100 закон проекты җибәрү, ул инде нинди сәясәттә нәрсә ничек эшләнгәнен белү дигән сүз. Менә калса менә Татарстанның бөтен сәясәте ул шуңа корыла һәм шуңа корылырга тиеш тә. Үзеннекен төрле юллар белән кабул итмиләр икән, яңадан төзәтеп, шулай итеп кабул итеп, яңадан тәкъдим итү.
Менә кызлар егетләр, бу безнең 20 яшьлек Альберт Шакиров. Сәяси тапшырулар күп карадыңмы син, Альберт? Нәрсәдән итәргә ясады сиңа? Сәясәткә керү, кызыксыну, уку, өйрәнү, докладлар язу.
Сәясәткә кызыксыну миндә Жәүдәт абый ятты, шул команда Жәүдәт абый Сөләйманов. Мәсәлән, вакытта мин уйлаганым керергә инглиз телен яратуым сәбәпле Роман и германская филология факультетын РГФ инде. Уйлаганым аңарча керергә педуниверситетка, шулай ук инглиз теле укытучысы булырга, авылга кайтырга, армиягә бармаска. Ләкин Жәүдәт абый әйтте, сиңа дә нәрсәгә ди филолог дипломы дине. Нидә менә шундый факультет бар, инглиз телендә өйрәнерсең, сәясәткә кереп китәрсең, сөйли беләсең, бәлкем берәр нәрсә килеп чыгар, дип әйтте. Менә шуннан кереп киттем. Сәясәт белән кызыксыну белмим, ул хайраннан бар инде. Минем бабай мәрхүм бик ярата дә сәясәт турында сөйләшергә. Мин беренче, икенче курска укырга кергәчтән кайткан саен сөйләшәдә инде безнең белән.
Азат укырысын тыңламый идеме?
Азатлыкны тыңлагандыр. Ул Эхо Москвы, Азатлык.
Ирекле мәгълүмат чараларын тыңлый иде.
Әйе, әйе, тыңлый иде.
Үзең тыңлыйсыңмы?
Үземнең тыңларга менә интернетта гына вакыт табалам, күреп чыгарга. Менә сиңа рәхмәт, ул уңайдан. Ссылкалар калдырып барасың. Интернетта шуны хәтле җайлы тик эзләп табып кереп утырасы юк инде автор яңалыкларны. Минем әни үзе бүген көндә эшли, авыл җирлеге башлыгы булып, муниципаль органнарның эшләү турында районда эшләр ничек бара, дальше китсәк ничек кирәк бара инде мөнәсәбәтләр ничек корыла аларны инде бүген көндә шулай ук хәзерге чамалы белеп торам. Шуңа күрә сәясәт белән кызыксыну ул шунчак шул гаиләдән килгән дип саныйм инде.
Соңгы арада нинди конкурсларда катнаштың? Әмма яшәсә сәясәтенә кагылышлым. Селигердә булдым бугай. Җәйкене мәсәлән,
Җәйкене әйе, августта Селигердә булдым. Безне җибәрделәр Татарстаннан делегация буларак барып карап кайтырга ул форум ничек уздырыла, формасы. Киләсе елга бәлкем Татарстанда уздырылыр шундый форматтагы чара. Сентябрьдә башланды Верх дигән конкурс.
Сайлау да үтте бугай әле Комсомольская правданың сайтында соң.
Әйе, яхшы, Комсомольская правдада сайлау, ансы инде аның зрительский симпатия дип әйтәгән тамашачыларның шундый игътибары. Верх конкурсы ул соңгы ноктасы инде иң югары ноктасы булырга тиеш Татарстанда яшьләр хөкүмәте төзү, молодежное правительство. Инде бүген көндә бар молодежная общественная палата при государственном совете. Ол эшләп килә бүген көндә һәм менә эшләргә җыеналар декабрьдә, ялгышмасам, декабрь январьларда булырга тиеш эшләр хөкүмәте. Бу конкурста 10 җиңүчеләр арасына кердем мин. Анда 1-2 урыннар юк. 10 финалист менә безнең хәзер әзерлиләр лекцияләр белән, шул госуправление буенча лекцияләр инде, дәүләт белгеләре буенча безнең хөкүмәттә үтәргә практика. Министрлар кабинетында инде. Шул практика нәтиҗәсендә билгеләнәчәк яшьләр хөкүмәтендә министрларның дублерлары. Мәсәлән, яшьләр министры бар, аның дублеры яшьләр хөкүмәтендә.
Үзеңне кайсы министрлыкка эләгергә теләгең бар?
Авыл хуҗалыгы министрлыгы. Аеруча якын, дөресен әйткәндә. Әлбәттә бар шундый кызыклы команда чыгышлар ясый торган министрлыклар инде. Әйтегәндә, яшьләр министрлыгы шул ук команда форумнар, форумнар, яшьләр сәясәте һәм башкалар, ләкин менә ничек контрта торгандыр инде авыл хуҗалыгына.
Төп хәзер нинди максат куеп укыйсың, Альберт? 20 яшьтә.
20 яшьтә төп максат ул ничек тә булса, кеше төслегенә укып бетереп, дәресләр калдырмыйча гына, укып чыгарга, кеше булырга һәм әлбәттә сәясәткә кереп китәргә, республикада калырга, Казанда эшләргә. Киләчәктә үз сүземне әйтерлек кеше булып үсәргә, үз сүземне әйтерлек һәм үз сүземне үткәрерлек. Бу дөньяда бу мөмкин дә үсәргә кирәк, әрсез булып. Үз урыныңны белеп, ләкин шул вакытта әрсез булып, кеше башлары аркылы чыкмыйча, берәүгә дә өстенә басмыйча, койрыгына басмыйча, юлларына чыкмыйча кешенең үз юлын белеп кенә шулай типне. Үз максатыңа бару. Менә шундый хыяллар белән йөрибез.
Афәрин дип әйтәсез киләсең. Синең белән сөйләшә-сөйләшә менә тапшыруның вакыты ахырына якынлашып килә. Бик зур рәхмәт, Альберт. Киләчәктә тагын очрашырбыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кырымга Сталин сүргеннән кайткан кырым татар халкын бүген бигрәк тә җирсезлек, акчасызлык, эшсезлек кебек проблемалар борчый. Шулай ук Кырымда аларга урыслашу да нык яный. Әмма кырым татарларына бер-берен табар, яклар, дуслашыр, рухи терәк булыр өчен интернет күп кенә мөмкинлекләр ача. Яшьләр аның аша туган телен, җырларын, тарихын өйрәнә. Тирә-юндә кырым татар дус тапмасаң, интернет аша чит илдә яшәүче кырым татарын табып, гаилә корырга да мөмкинлек бар. Бу турыда Сәүил Карашаева сөйли. Кырым кызы белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләшә. Ул бер очтан кырым татар сайтларын да кыскача гына барлап узар.
Ассаламу алейкум, беренчедән. Мен беләсем, шундый заманымызда инсаннар үз аятларын интернетсыз тасаввур итеп аламыйлар. Интернет безгә әмдә безгә кирәк булган мәгълүматларны тапмага ярдәм итә, әмдә дусларыбызнан лафетмәгә конышмага ярдәм итә. Кырым татарлар бүтән дөньяда бик чохлар ве безнең диаспораларыбыз әмдә Русиядә, әмдә Яз Русиядә, әм Канадада, әм Румания, Туркиядә һәр ердә бар ве интернет вастасыйлы без мисал буларак мен үз сой ахрабаларым белән конуша беләм.
Син үзің махсус кырым татарлар үшін ясалған қойсы интернет сайтларға кіресің?
Мен хабарлар бөлігінде чалышқаным үшін, әлбетті ки, маңа хабарлар сайтлары бек керекле. Олардан бірісі Кюха, Кырым хабар агентлігідір. Онда бүтін кырым татарларнен, Украинанен ве бүтін дүнянен бағылы проблемлер ачықлана. Интернет сайты kyuha.com.ua. kyuha.com.ua.
kha.com.
Дагары безнең яшьләребез Краймян.орг сайтына кереп беләләр. Анда бик кенеде мәрәхлы мәгълүматлар бар, чат бар, хәбәрләр бар, хадислар бар, Куран-Кәрим бар, лугатлар бар. Ондан дагары бездә якында Алеми Медения, Медения.орг дигән сайт ачылды. Анда мәдәниятебез, безнең әрбапларыбыз, кенеде лугатыбыз, бүрешләр кибачкан.
Сивил шулай ук татар.net дигән сайфада кырым татарларына бәйле һәм шулай ук татарга бәйле татар дискуссия групплары яху группта һәм башка бик күп сайфалар бар. Аларны мисезгә махсус әйтеп узармы?
Кырым татар яшьләре яратып керә торган яисә сезнең дә кергә мөмкин булган сайтларга кереп чыгыйк. Иң төп сайтларның берсе әйтик инде татар.net. Шунда гына кереп башка сайтларны таба аласыз. Инде безнең Сивил әйтеп узган хәбәрләргә килгәндә, Кырым хәбәр альянсы kha.com.ua. Кырым сәдасы sada.bi.ru. Радио Мәйдан, сине Сибир шитран радио, мәйдан сызык fm.com. Шулай ук үзара аралаша торган кимия сызык .l. Мусын исә grobs.yahoo.com да кимия сызык l дип таба аласыз. Шунда ук килим дигән аралашу һәм татар.bg, татар.l, мусын да Казан татарларына якын яз кырым, ягъни яш кырым, яшлар, ягъни яз олар исемле сылтама белән дә таба ала.
шулай ук журналлар да бар. Әйтик, bagjesaray.org. Төркиядә чыгып килә торган әмә журналын emelvakfi.org аша таба аласыз. Воспринскийга хөрмәт белән фикердә берлек журналын сез fikirdebirlik.com аша таба аласыз. vatankirim.net адресында сез Гүнсәл дигән журналны таба аласыз. Шулай ук әле блоклар системасы да бар. Әйтик, kirimtatardiaspora.blogspot.com адресында. Китапларын да google.com, yahoo.com яисә башкалар аша да эзли аласыз. Иң билгеле татар ишмаларының берсе Кырым татар милли мәҗлесен сез qurultay.org аша таба аласыз. Шулай ук Кырым татарларының лидеры булган Мустафа Абдулҗамил Кырым угылыны Җәмиловны сез таба аласыз. Euronet.nl аша шунда Мустафа дип язарга кирәк. Безнең Кырым, ягъни bizimqirim.org адресында да бар. Халыкара Кырым өчен комитетны сез ikikikrimia.org һәм шулай ук башка системаларны да таба аласыз. Язбарга килгәндә Кырым татарларына бәйле булган Болгарстаннан әйтик tatarsizikbga.org, Канададан tatarworld.com, Германиядан tatarlar.de, Румыниядан tatar.ru, Русиядан kirimtatar.com аша таба аласыз. Кырым татар диаспорасының иң күп санын Төркиядә эшләгәндер, әйтик, Анкарадан kirimdernagi.org.tr, шулай ук kirimdernagi.org-тан эзләп табарга була. Истанбуллар да шунда, башкалары да шунда. Шулай ук Америка, кырым татарлар исә Kirim Türkler Amerikan Birligi kirimny.org. Тарихи, әйтик, Кырым татар инфо, яисә архитектурага, әйтик, бакча сарайга багышланган hansaray.org.org, яисә тарихка багышланган surgun.org кебек адресларны таба аласыз. Һәрберсен санап утырып булмасмы, гаин, сезне кабаттан да tatar.net, яисә yahoo.com, yandex.ru, яисә google.com кебек аралашу даирәләрендә эзләгечләр аша табарга тәкъдим итә.
Ирактан файдаланып сивилдән сорый галем. Кырым татар яшьләре тагын кайсы глобаль яисә урыс сайтларына керәләр. Әйтик, Казан татарлары, Уфа татарлары, Сибир татарлары татарныкы булмаган сайфаларгә бик күп керәләр. Сездә ничек?
Бездә дә айны бойлы вазият. Безнең кырым татарларыбыз М Одноклассники дигән сайтка керәләр, МД Контакты дигән сайтка керәләр. Ондан да гайры безнең баягы балаларыбыз Туркиядә окуйлар. Ве оның өчен Фейсбукка да керә беләләр. Бу үч иң популяр сайтлардан.
Facebook, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Facebook.com сайтларын, Медения.орг.ха.ком, Татар.нет кебек Кырым татар сәйфәләренә сайтларына конкурентмы? Кешеләр кая күбрәк керә? ВКонтакте.рудамы яисә чиста саф Кырым татар сәйфәләренәме?
Әлбәттә, акшамлары инсанлар эгеләнмәк истәләр, ратланмак истәләр, аның өчен контакты яда Одноклассники да Фейсбукка керәләр. Әмма күн дәвамында олар мен белесем Алеми Мәдәния дигәр сайтларга да керә беләләр. Бу сайтлар үз араларында конкурент олмайлар. Олар аксине бер-берләренә дустлашалар. Ве, мисал буларак, сен Алеми Мәдәния сайтына керсен, бу сайтта QH сайтына ссылкасы бар. Аның өчен сен менә бу бер сайттан башка сайтка да керә беләсең.
Син үзең эшләгән сайтның адресы нинди? Сезнең сәхифә Кырым татар халкына нинди хезмәтләр бирә?
Мен айтылганы кебе Мәйдан радиосында чалышам, безнең радиомызда, сайтымызда чалыша, meydan-fm.com. Бу сайт чух вакыт дәвамында чалышмады ве шунда яңадан ачылды десем дә булыр. Чөнки бу мади мәсрафларын да пара мәсьәләләренә бәйле иде, чөнки безнең радиомыз Озел радиомыз ве пара чух пара кирәк буңа. Безнең сайтымызда сез М аудио, М безнең радиомызда чалышкан хадимләренә танышыла беләсез. Уларның автобиографиясы, ондан да башка хабарлар яйынлары да бар, ондан да башка җанлы яйын. Әйбе, безнең җанлы яйынымызны диңгәләр, мисал буларак, безгә сык-сык Америкадан мәсәҗләр килмәктә. Бездә бер хайрлавлар программасы бар. О, ахшам саат 6-дан 7-гә кадәр ула. Ве бу вакыт дәвамында безгә Канададан, Нью-Йорктан, башка шәһәрләрдән безнең кырым татар диаспорамыз безгә яза. Ве боле-боле кайтармаларны куйыгыз дип ялваралар безгә.
Мәйдан FM радиосы, Азатлык радиосы тыңлаучыларына билгеле радио инде. Шул радиода эшләүче Севил Карашаев белән сөйләшеп утырабыз. Шулай ук сурамак шидем шырактан файдаланып, бүгүн күндә кырым яшьләре нинди үмитләр белән яшиләр, нинди проблемалар бар, нинди мутлыклары, шатлыклары бар.
Шундый вакытта иң кескин проблем бу топрак мәсьәләседер, чөнки сүргенлектән инде ватанга кайткан соң кырым татарлар үз җирләренә дөнеләр, әмма үз әвләренә, үз җирләренә булмалар тапмалар, чөнки чөх вакыттан әвел безнең әвләребезгә русларны кертеткән иделәр. Вешим дә Узбекистандан яда Туркиядән килгән инсанлар, олар ярсыз десем дә олар. Ве акимет тарафындан безгә топрак айрылмай, икътисади кризис дә сәбәбен дәнде безнең мади масрафларыбыз да чөх, ве иш юк, шун ве ул сәбәптән дә эшләрдә кадрларның кыскартылмасы кетмекте. Да, бір проблемамыз бар, біздің қырым татар яшьларымыз қырым татар тілінде сық лаф етмейлер. Чүнки кеке вақытта қырымда айтқаны кебі 60% руслар яшамақта, ве яваш-яваш ассимиляция олып кетмекте. Шынды кеке вақытта евленгенлер сайлара қырым татар қызлары рус еркеклерге баралар, рус қызлары қырым татар балаларына кетелер. Қарышық қорантылар пейда ола білем. Ама бу мәселе иле бызым акимиятымыз чалыша ве айнышу себептен бызым радиомыз да мейданга келді, бызым телемазны, мәдениетымызны кутармак үчүн.
Үйләнгер өчен дә проблема бар, сөйешер өчен дә. Интернет шул эштә кырым татарларына иҗтимагый яктан, социаль яктан ярдәм дәстәк бирәме?
Әбәт-әбәт, интернет бу ахтапек ярдәмче ола. Чөнки, мисал уларак, минем агам үз менә иншалла бу сене эвленәҗәк ве үз сөйгелесен интернетта таныш олды. Одноклассники.ру сайтында таныш олды. Оқыз шунда Анкарада оқый ве агам инде таныш алган соң монда Туркиягә келде, аның белән көрешти. Шунда иншалла үтәр.
Киләчәк җиңгигезнең, җиңгәгезнең туган җире Төркиямы яки ул Кырымда туганмы сезнең апагыз?
Әбәт, ул Кырым татар, Кырымда догылды, әмма тәсилне Төркиядә ала, вешендә Төркия Анкара университетында укый.
Шушы матур һәм романтик нуктадан тамамлыйк инде. Сивиль Карашаев белән сөйләшеп утырдык, Кырым татарларының да проблемалары бар, аларга да җиңел түгел, җир эшсезлек, акчасызлык, алар сүргенлектән кайткан һәм гаделсезлеккә дучар булган халык. Шулай булуга карамастан, аларга интернет бер-берсен табарга, хәтта мәхәббәт яуларга да ярдәм итә икән. Шулай итеп, сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, интернетта калыгыз. Тормышыгыз авыр булса да, интернет сезгә ярдәмгә ашыгачак. Сау булыгыз.
Мен бу ердә яшалмадым яшлыгыма, тоя алмадым ветаныма, асрет олдым, эй гүзел кырым. Мен бу ердә яшалмадым яшлыгыма, тоя алмадым ветаныма, асрет олдым, эй гүзел кырым.
Чираттағы язма бізді интернет турында. Мерхайдар Фейзи есіміндегі Оренбург Татар драма театрының яңа бинасы ашылу білен бірге интернетті өз сәхифәсі де барлыққа келді. Онда театр, сәхнеге қойылған әсәрлер, актерлар турында көп кіне мәлімет беріп барла. Бұ турда театрның әдәби бөлік мүдірі Мансур Сағдиев, Оренбурдағы хабаршыбыз Фируза Абсаламоваға сөйледі.
Фейзи театры киеренки ижады тұрмыш білен яшы. Сынғы 1-2 ішіндегіне не қадар вақиғалар бұлды береді. Оларыны оператив рауышта томаш ашыларға жеткіруді Фейзи театрының интернетті, контакта, социал шілттәрінде ұйыштырылған өз фанатлары түркімі ердем еті. Оренбург Татар драма театрының яңа әдәби бөлік мүдірі Мансур Сагдиев.
Шүкір андилар милли жанды яшыларыбыз арасында тулып ята екен. Иске алынған түркім Татарский драматический театр имени Мирхайдара Фейзи деп атала. Түркімні шәәрібізнің 38-ші татар тілі терентін үйретілуші мәктәбінің үлікігі оқушысы Фагиз Мәулітов қамәлге қойды. Фагиз бұйыл юғары оқу үрті тамамлый. Құлдан келген қадар ердемні театр қызметкерлері білі біргәлікті өзімді көрсетім. Түркім сахифасының ішленіліші онда көп һәм түрлі форматтағы материаллар орнаштырырға мүмкінлік бере. Әйтек театрының тарихы, труппасы, ағымдағы репертуары, спектакльләрі турында оқырға мүмкін. Дистәдән артық фотоальбомда тамашалар турында көп мәғлумат бар. Аудио, видео материалларда туплана. Түркімдә бүгінгісі күнде 450-дән артық тіркәлуші есәплене. Олар үлкәбіздән генә түгел, дөньяның төрле төбәкләренә сибелгәннәр. Моны статистикада күрсәтә. Тіркәлүчеләр исемлегеннән дә укып белергә мөмкин. Спектакльләргә 2 телдә бирелгән аннотациялар, матбугат чараларында театрыбыз турында чыккан мәкаләләр укучыларда театрга карата кызыксыну уята. Түркемнең эшчәнлеген җанландыруда тагын бер юнәлеш бар. Артистларны театр хезмәткәрләрен контактка җәлеп итү. Бу өлкәдә яш артистларыбыз өлгер. Алар тамашачылары белән туры элемтәгә дә керә башладылар инде. Фагиздә моңарчы күрелмәгән, гамәлдә булмаган бер идея дә бар әле. Ул өлкән бүген тамашачысын интернеттан файдалануга өйрәтү. Бу ярдәм яш дустыбыз күз алуынча даими тамашачыга бушлай күрсәтелергә тиеш. Гамәл күп чыгымнар сорамый. Аннары тиләге булганнарны үстәмә ярдәмне балалар оныклары да күрсәтә ала бит. Ә интернетның өйләребезне яллау инде берәүдә дә шик кузгатмый. Алгара китеп шуны да әйтим. Соңгы вакытта Оренбург татарларының үз сайты эшләүдән туктаган иде. Яшерне батырны юк, ул үз вакытында кирәкле яклау да, кызыксыну да уята алмады. Вакытсызрак туган бала булды бугай. Әмма тормыш агышы сайтларның кирәклеген, әһәмиятен бүтән үткенлеге белән алга китереп куйды. Бүген моны оешма җитәкчеләребез дә гади кулланучылар да аңлый. Шәһәргә чыгып керүнең генә дә күпмегә төшүен искә алып китү җитәр. Һәм яшьләребез бу өлкәдә җиң сызганып яңадан эшкә тотындылар. Ул Оренбург татарларының барлык оешма учреждениеларын берләштерүче портал булачак. Алла берсә, закка сүзмей ачылачак.
Дип сүзен тәмамлады Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының әдәби бүлек мөдире Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткән афта соңы 14 ноябрь көне Истанбулда дөньяга белле яшаган иң бөек Османлы тарихчысы дип билинген, үрмәт ителгән профессор доктор Халил Иналҗыгын илим хаятының 70-нче сенесенең юбилее кичерелде. 1916 senesinde İstanbul'da doğan Profesör Halil İnalcık, endi 93 yaşında olsa da hala da makaleler yazmaya, talebeler yetiştirmeye ve kitaplar neşir etmeye devam ete. Profesör Halil İnalcık'ın Kırım Tatarları için hususiyeti ise de özünün Kırım Tatarı olması. Profesör Doktor Halil İnalcık, tarihçilerin kutbu Halil İnalcık kitabında evet, Қарт бабам Қырым ханларының пайтақты олған Бақчы сарайдағы хан жамысының мүйезіне екен. Хан жамы хан сарайын емен янында. Ruslar bunu müze haline getirgenler, cami yıkılmagan. Kırım Türklüğün mahvetken son acımasız Çar Stalin, Kırım Tatar halkın bir gecede toplap hayvan vagonlarına toldurup sürgünge yollagan edi Orta Asya'ga, Urallarga. Pek çoğu yollarda ölgen edi. 1854-56 senesindeki Kırım Harbi'nde Osmanlıların Ruslarını Kırım'da cendiler. Ruslar daima Kırım'ı Ruslaştırmak isteyediler. Bu sebepten Kırım Tatarlarını sürdüler. Men sürgünün 50. senesinde kettim Bahçesaray'a. Bu sürgünden kaçıp gelgenler Akmeşit'te Lenin Meydanı'na cıyıldı. Biz balkondan seyrettik merasimini. Kırım'ın bütün resmi kişileri, Kırımların lideri Mustafa Cemiloğlu da dini cemaat reislerde hep andaydı. Sürgün Stalin'den sonra kötülengen ve Kırım Tatarları Kırım'a kaytmağa başardılar. Endi Kırım'da yaşaylar pek çoğu. Dep anlataydı. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu 70. ilim senesinin yübileyin açılışın Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Ministeri Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yaptı. Ahmet Davutoğlu, Profesör Halil İnalcık'ın Osmanlı coğrafyasında bir dünyaya ilim alarak yapkanı tesirlerin ve hükümet olarak onun ilminden nasıl istifade etkenlerin anlattı. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın 70. ilim hayatının yübileyinde Halil İnalcık'ın hayatın ve ilim hayatındaki yapkan faaliyetlerini anlatan bir dokumenter film gösterildi. Daha sonra Türkiye'nin çeşit üniversitelerinden onun talebeleri olan profesörler ve doçentler Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihine, Türk tarihine ve Kırım-Tatar tarihine yapkan hizmetlerin ve dünya tarihçiliğine etken tesirlerini anlattılar. Profesör Halil İnalcık'ın Kırım Hanlığı ve Kırım-Tatar tarihi hakkında yazgan çeşit makaleleri endi bir kitap olarak hazırlandı ve bu sene içerisinde ya da gelecek sene başlarında Türkiye İş Bankası Neşriyat Evi tarafından neşir edilmesi planlaştırıldı. Ötken haftaki eşittirimizde belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar adlı romanın Arap diline tercüme edilip neşir etilginin ve bu neşriyatını senelerdir kıdırganımızını ve tabalmağanımızını anlatkan edik. Ve nihayet bu romanın tercümesinin basılganın 10 nüshasını taptık, kolumuzga aldık. Mine bu kitabını Arap diline tercüme etken Mısır El-Ekser Üniversitesi Türkologiya Bölügü'nün kurucusu ve şimdi Bahreyn'de üniversitede hoca olarak çalışkan Profesör Doktor Muhammed Hartman İstanbul'da tanış olduk ve sohbetleştik. Profesör Doktor Muhammed Arp, Cengiz Dağcı ve onun romanından nasıl tanışkanın, o romanın Arap dünyasındaki tesirlerin ve Arap dünyasına tanıtmak için neler yapkanın bizlerge anlattı. Buna Profesör Doktor Muhammed Alp, Cengiz Dağcı ve onun tanış olganın şundayı anlata.
Bir tasadufla Cengiz Dağcı ismini de duydum ve metreye giderdim. Metreci beni anlatıyordu Cengiz Dağcı'ya. Ben ona derdim yani. Adam çok heyecanlıydı. Anlatıyor, ben dinliyorum. Sonra bana dedi ki, bak 43 yıllar romanını al, oku, sonra görüşürüz dedi. Ben romanı al, ben bu adamdan daha fazla heyecanlandım. Kırım Yeşil Cengiz Dağcı ismine. Hemen tercümeye başladım. Tercüme ettiğimde bir arkadaşı Abdülbasin Bedir diye bir muhterem bir Arap çavuş. Bir neşerci arkadaşına Cilde'de verdi. Sonra ben beklemediğim bir şey oldu. Çok enteresan oldu Araplar için de Müslüman olan Araplara. Şark-ı Avsat, Suudi Arabistan en büyük gazetesi içinde birisi bir makale bir şekilde anlattı. O bilahare Kırım fecesini de anlattı.
Belli Kırım Tatar yazıcı Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar adlı romanın Arap diline tercüme edilgen ve bu kitap birinci kere 1988 senesinde Medine'de neşir edilgen idi. Buna bu kitabın endi 2003 senesinde ikinci baskısı yapılgan. Buna bu kitabın tercüme etken ve neşir etken Mısırlı Profesör Doktor Muhammed Artmen yapkan interviyümüzü işittiniz.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.